це вже людина, яка є там в указі Зеленського, типу президента України. Це вже не просто там якийсь наш коріш.
Порно законопроект.
А є порно з Тейлор Свіфт, да? Типу, чи що?
Офіційна заява. Якщо ви проти вакцинації, не слухайте наш подкаст. Просто все.
Всі там підходять, їм вживляють, і ти такий, типу, там дзвюнь-дзвюнь, керуєш там всіми девайсами.
Привіт, Андрій.
Доброго ранку. Доброго ранку, Роман.
У нас зараз ранок, але ви не обов'язково, наші слухачі та глядачі, слухайте нас вранку, тож вас вітаємо, просто вітаємо.
Ні, краще нас слухати вранці, бо ми викладаємо випуск вранці, і ви одразу його слухаєте, і це дуже алгоритми полюбляють. А ви розумієте, що головне це що, на що ми всі працюємо? На алгоритми.
На алгоритми, звісно, ми постійно про це говоримо, і сьогодні, до речі, теж будемо про це розмовляти. Значить, для тих, хто перший раз, мене звати Рома, зі мною Андрій. Ви слухаєте або дивитесь подкаст, який називається «Це по роботі». Тож, відповідно, де б ви не були, і де б ви не вирішили нас подивитися або послухати, якщо вас хтось запитає, типу, чувак, що ти там дивишся чи слухаєш? Ви завжди можете сказати «Тихо, це по роботі». І все, і ну, продовжувати далі.
Ми розказуємо про новини щотижня. В понеділок ми розказуємо вам про новини на перетині бізнесу, IT, маркетингу, діджиталу. Всі ці красиві слова, але ну, ви розумієте, коротше.
І все це, звісно, з українським підтекстом. Звісно, контекстом, звісно. Підтекстом.
Сьогодні у нас буде навіть трошки такий невеличкий ексклюзив, тому що у нас буде як мінімум одна новина, якої майже не було в українському просторі, але ми її знайшли, і вона там з англомовного простору, але вона цікава. Я хотів що сказати? Я хотів сказати три штуки. По-перше, дивіться, кожну новину можна подати з двох сторін. З одного боку, в нас вже майже 1000 підписників на Ютубі, тобто майже 1000 людей підписалися і нас там дивиться або слухає фоново, і це кльово. Там нас десь 600 на Apple подкастах, там ще Spotify, таке інше. Це супер кльовий результат. Та сама новина, іншими словами, з 100 тисяч нашої цілі на цей рік по підписникам ми досягли 1%. Це поки дуже незадовільний результат. І ну, я не знаю, в чому наша проблема, але ми будемо ну, працювати і покращуватись. Може, ми зможемо це якось змінити в гарну сторону. По-друге, я хочу привітати всіх з тим, що флот Російської Федерації збільшився підводний на один човник нещодавно. Це така приємна новина завжди. І мені дуже подобається, коли це відбувається, а відбувається це, на щастя, періодично досить часто. В Твіттері одразу публікують цю таку картинку, ви всі її бачили, де там всі кораблі флоту і новий хрестик такий, типу, ще один там додався. От, а потім публікації йдуть від Росії, що та цей корабль, він там був ржавий, він навіть там не
він, да, він збивав, просто захистив собою. Да, захистив да, собою да, просто. Насправді все збито було, просто він потім сам зламався, тому що...
Даних о поврежденнях нет, мені ще вчора сподобалось, після того, коли публікували відео.
І жодного загибло.
І всіх їх, як ти знаєш, звільнили з армії ще позавчора, ну, типу, якраз перед...
Та вони да. Ніколи не були там.
І якщо ви хочете, щоб таких новин було більше, а ви хочете, я впевнений в цьому, то не забувайте, будь ласка, донатити, не забувайте про це нове українське правило з кожної зарплатки, якийсь відсоток, який вам комфортно, морально та фізично комфортно віддавати на допомогу ЗСУ або на інші потреби України, яких зараз, як ви прекрасно знаєте, дуже багато. Ми продовжуємо з вами збирати на пікап для саперів Херсонщини. Як в минулому випуску, ви бачите десь внизу зараз QR-код, якщо ви на Ютубі. Якщо ви не на Ютубі, ви бачите посилання під відео. 20 гривень, зайдіть, будь ласка, і закиньте. Або зараз, або наприкінці цього випуску, як вам комфортніше.
До новин. Да, Андрій, давай. Диви, Андрій, починаю сьогодні я. Я сьогодні буду розповідати новини. І, ну, вже реально рубрику треба робити. Як це? Рубрика «Дайджест», да? Ми
да,
з тобою
але,
думали про це.
Але... Але,
ну, ну, ми намалюємо картинку.
Почуйте нас, просто. Почуйте нас. The AI just. Розумієте? Ну, типу, digest, але
просто.
AI.
Просто. Коротше, ладно, ви зрозуміли, да? Тобто зараз буде декілька новин про штучний інтелект, тому що, ну, блін, про що ще вообще можна розповідати?
А є така назва короткою строкою, да? Це, чи як це сказати? Ну, коротше, це короткі новини, а тому це digest, але це the AI just, тому це... Ай-ай, мені дуже подобається, я прямо
блін, я просто, да, я просто, а мені подобається, що тобі подобається, знаєш.
Дякую, це приємно.
Так от, значить, диви, перший такий заголовок. Законодавці пропонують антиконсенсусний AI-порно-законопроект. Мені дуже подобається це слово. Порно-законопроект.
Рома, нам потрібно більше порно-законопроєктів. Більше.
Я теж так думаю, да. Так от, після суперечки з Тейлор Свіфт. Тобто Тейлор Свіфт якби спонукала законодавців поки що не прийняти, а тільки запропонувати порно-законопроект.
А ви є порно з Тейлор Свіфт, так? Типу, чи що?
Значить, назва законопроекту «Закон про протидію фальсифікації та редагуванню без згоди». Суть законопроекту – надати людям право подавати до суду на тих, хто створює або поширює порнографію, з ними, коротше.
Питання.
Тобто,
а чи є там термін розкритий, чи термін, що таке порнографія? Тобто, як відрізнити? А якщо це еротика, то це можна? А порнографія не можна? Ну, там є щось про це, ні?
Диви, в законопроєкті є визначення синтетичного сексуально-відвертого зображення.
Наприклад, є? Треба подивитися. Окей, я зрозумів. Коротше, якщо когось відомого беруть...
Коли ти дивишся, коли ти будеш наступного разу дивитися на сексуально відверті зображення, то знаєш, що деякі з них можуть бути синтетичними.
І це протизаконно? Тепер?
І це, поки що ні.
А, можна? Супер.
Також в законопроєкті пропонують можливість для жертв отримати грошову компенсацію, відповідальність за створення та поширення фейкової порнографії. Значить, цілі законопроекти – захистити людей від приниження та емоційної шкоди, зупинити поширення фейкової порнографії, створити прецедент для регулювання AI-порнографії. Тейлор Свіфт, у неї була ситуація, що за допомогою штучного інтелекту, якоїсь додатків, створили відвертий контент з її участю, хоча вона в ньому не приймала участь. І, відповідно, поширювало це в мережі. Тейлор Свіфт дуже сильно обурилася цим. І виходить, що от зараз намагаються законотворці з цим порішати. Тобто, у нас вже були, мені здається, новини з приводу того, що за допомогою AI там роздягають людей, коротше, і все таке інше. Нова віха цього протистояння справжнього порно і несправжнього порно, в цій новинні.
Ми як завжди, так, бачимо, що Тейлор Свіфт на сьогодні це, можна сказати, найвідоміша та найпопулярніша жінка планети. Да? Ми це вже там казали, що в неї там є, вона стала людиною року Таймс другий раз. Вона там з цим своїм концертом дуже багато зібрала грошей просто в кіно. Як більш ніж деякі блокбастери, там багатомільйонні. Вона суперпопулярна і, коротше, це не перша людина, яку синтетично створили для порно, я впевнений, стопудово. І це не перший рік, коли це відбувається. Я думаю, що перші можливості діпфейків були використані саме, для цього. От, і вже давно це використовується. Але саме коли справа дійшла до дуже відомої людини, то це вже пішло ось там до законопроєктів. Це мені нагадує ситуації з тим, коли в нас там є відомості про те, що якийсь корупціонер, і поки про це не напише, наприклад, Лачин, то ніхто з цим нічого не робить. А вже коли йде розголос, то це з цим починають розбиратися. Дуже схожа ситуація. Але це добре, бо це трошки дає захисту жінкам, чоловікам.
Я не дуже розумію, ще, як це буде працювати, якщо по чеснику.
Як це буде працювати? Якась платформа, наприклад, там якийсь порнхаб, який розмістить порно з Тейлор Свіфт, буде оштрафований і повинен буде видалити це відео, якщо воно з'явиться, і хтось його побачить. І про це розповість.
Як ти, Андрій, любиш казати, якщо відео з'явилося в інтернеті,
видалити його неможливо?
Да.
А штраф можна виписувати, все ок.
Мені здається, що набагато легше просто зміритися з тим, що якщо ти відома людина, то з тобою можуть зробити діпфейк-порно, коротше. І, можливо, навіть краще монетизувати цю історію, якщо ти відома людина, то ви ж, все одно його зроблять. Поїхали далі. Значить, у нас продовжуємо дайджест. Нейролінк, хто не знає, це проєкт Ілона, не Ілона Маска, давайте, просто Ілон Маск там, один з засновників чи акціонерів.
Інвесторів.
Вперше вживила чіп у мозок людини. Тобто їх, в принципі, цей проєкт створений для того, щоб навчитися вживляти в мозок людини чіпи, які потім будуть між собою поєднуватися, можуть використовувати. Ну, коротше, зрозуміло, що чіп в мозку, скоріш за все, може розширювати його, а відповідно і людини, можливості.
Як от, я розумію, там не дуже багато інфи, да? Це просто Маск написав в Твіттері, бо я бачив цей твіт, що вони
да,
це зробили.
Да. Ну, там, значить, по-перше, там вживили цей чіп пацієнту з тетраплегією.
Ну, мені здається, що загалом цей чіп, в першу чергу, це не те, що ми там одразу подумали, що всі там підходять, їм вживляють, і ти такий, типу, там дзюнь-дзюнь, керуєш там всіми девайсами. А в першу чергу і використовуватись, і випробовуватись буде на людях, які не спроможні користуватися, ну, банально клавіатурою, наприклад, а з приводу якихось там фізичних вад, через якісь хвороби і таке інше. Для керування протезами також, для керування...
Ні,
там...
ні, ну, коротше, тетраплегія – це параліч усіх чотирьох кінцівок.
Тут ну, от, я і кажу, да. Ну, типу, це просто один з прикладів. Це, я так розумію, що доброволець був, який в цьому приймає участь. От, ну, це прикольно. Це прикольно, що це відбулося. Ми дуже мало маємо.
Ну, імплантація, коротше, імплантація відбулася успішно, пацієнт відновлюється. Початкові дані показують перспективне виявлення нейронних спайок. Плани на майбутнє. Нейролінк планує розширити дослідження та тестувати чіп на більшій кількості людей. Тобто, сталося перше, коротше, стався перший раз з людиною. До того вже були, як ви розумієте, тести не на людях. Ну, мені здається, це прикольна історія. Коротше, не знаю, до чого вона, ну, глобально може привести.
Як
але
і кожна
очевидно,
прикольна
що...
історія, вона може привести
да,
до
але...
чого завгодно.
До будь-чого. Але очевидно, що саме для людей з обмеженими можливостями це може бути дуже суттєвим проривом.
Ну, дивись, Твіттер також суттєвим. Прикольна історія, допоки Ілон Маск не зробив так, що ти там кожен його твіт бачиш, навіть якщо ти на нього не підписаний.
Ну, я так розумію, що тут вплив Ілона Маска обмежений на компанію Neuralink.
Подивимось.
От, по-друге, я певен абсолютно, що регуляції в цій сфері набагато сильніші, набагато жорсткіші. Як це називається, оця агенція, яка в Америці тестує.
Да, про це, до речі, нещодавно вийшов дуже, ну, не нещодавно, є книга, є вже два серіали на цю тему, я, блін, не пам'ятаю тільки як, може, потім згадаю, ми сюди вставимо таку картинку про те, як ця агенція пропустила в Америці ліки, через які там вся Америка підсіла на...
Ну, так само
там буває
є...
різні штуки.
Звісно, але так само є історії, коли вони навпаки ліки коротше, не пропускали, які потім, які пропускали в інших країнах, і була біда. Тож, ну, глобально, коротше, за цим дуже всі слідкують. Я все-таки певен, що, ну, типа, там регуляція з'явиться набагато швидше, вона вже є. Там надійніша регуляція, як мені здається, ніж, бо тут є фізичний вплив на людину, тобто, ну, типа,
ну,
фізично
треба вживити.
Ну, інвазивна
якась штука. Да.
Ну, добре,
добре.
Ніж, наприклад, від порно, від діпфейк-порно. Ще одна новина. ChatGPT розкриває паролі з приватних розмов своїх користувачів. Значить, ChatGPT використовує фрагменти чужих діалогів у своїх відповідях. Ці фрагменти можуть містити конфіденційну інформацію, як от облікові дані для входу, назви презентації, деталі дослідницьких пропозицій, код на мові програмування. В даному випадку була мова програмування PHP, так що, знаєте, ну, типа, чомусь саме PHP була. Значить, в принципі, це було дослідження, ну, коротше, чуваки там досліджували, я забув, тут у мене не вказано, як їх звуть, але це не перший випадок порушення конфіденційності даних ChatGPT. У березні 2023 року чат-бот, наприклад, відключали вообще повністю через витік заголовків з історії чату. У квітні користувачам дозволили відключати історію чатів, тобто тепер ви можете налаштувати для себе
безпеку,
так, щоб ChatGPT не зберігав. Да. Да. У червні на OpenAI уже подавали позов за крадіжку особистих даних. Поки що там, наскільки я розумію, нічого ще не, ну, не винесений вердикт. У листопаді дослідники продемонстрували, як ChatGPT можна змусити розкривати адреси електронної пошти, номери телефонів, фізичні адреси та інші особисті дані, якщо там з ними ділилися інші користувачі.
Це не так прикольно, як перша і друга новина.
Якщо щось да, опинилося в інтернеті, то про це можуть дізнатися сторонні люди. Це теж треба пам'ятати. Тобто, якщо ви вказуєте десь дані в якихось додатках, то, ну, типа, ви повинні бути готові. Є там трифакторні, двофакторні аутентифікації для входів, якщо ми кажемо про паролі. Є різні заходи безпеки, які можна приймати для того, щоб зловмисники не могли скористатися вашими особистими якимось даними. Ну, бо, типа, не знаю, ну, для когось, можливо, важливо, да, типа, що дізнаються, де ти живеш. Але, чесно сказати, ну, це доволі легко в сучасному світі загалом. Тобто це може зробити не тільки штучний інтелект, а й товариш майор, як ми вже неодноразово бачили.
Служба доставки піци в вашому місті має суперкнігу базу адресів та мобільних телефонів, номерів, і може змечити її з будь-якою інформацією.
Тому я просто про те кажу, що, знаєш, ну, типа, треба обережніше, да, бути зі своїми особистими даними, не задавати ChatGPT, не давати ChatGPT такі дані, які ви вважаєте сенситивними для себе. Як і завжди.
Да, тож тут нічого нового. Відноситися до ChatGPT як до якогось там консультанта, з яким ви спілкуєтесь, але всю інформацію, яку ви йому надаєте, він може використовувати при спілкуванні з іншою людиною, яка також з ним спілкується. Тобто це не медичний психолог, який там, ну, типу, тримає цю безпеку і не нікому не розказує, про що ви там спілкувалися, а це, ну, така відкрита штука.
Зобов'язаний нікому не розказувати.
Ну, так, да, зобов'язаний, звичайно. От ChatGPT це, ну, типу, ви навчаєте його, коли ви спілкуєтесь, він отримає більше користі від цього спілкування, ніж ви в більшості.
Та й ви його навчили своїм особистим даним. Ну що ви хочете тепер? Все, да, навчили. Будь ласка, ваш вибір. Отримайте.
Ваш вибір.
І остання новина нашого дайджеста. Це, значить, вона така. Італійський регулятор звинуватив OpenAI в порушенні законів ЄС. Компанії загрожує багатомільйонний штраф. Мені взагалі подобається, ну, типа, прям пішла прям верениця у цих позовів, як завжди, знаєте.
Мені здається, що якщо взяти там наші випуски всі там за минулий рік, то там 80% випусків буде десь якийсь позов до AI, якийсь там щось.
Да. І, значить, ну що там, OpenAI не надавав користувачам ChatGPT чіткої та прозорої інформації про те, як збираються та використовуються їхні персональні дані. OpenAI не отримав чіткої згоди від користувачів на збір та обробку їхніх персональних даних, також не вжив заходів для захисту персональних даних користувачів від несанкціонованого доступу. Можливі наслідки. Ну, типа, може бути оштрафовано на суму до 20 мільйонів євро або 4% від річного світового обороту. Це норма GDPR, це закон про обробку персональних даних, який діє на всій території Європейського Союзу. Я би сказав, що цей закон найсуворіший. Всі, хто стикалися, всі, хто доводили свої сайти, точніше, ці полісі обробки даних до того, щоб вони відповідали законам GDPR, дуже гарно знають. Ну, всі, хто стикався от з тим, щоб зробити полісі дійсно такими, які відповідають цьому закону. І там, відповідно, є оця норма про 20 мільйонів євро, то тут, щоб ви розуміли, 20 мільйонів євро – це мінімальний штраф, або 4% від річного світового обороту. Так от, якщо річний світовий, коротше, якщо ця сума, тобто 4% від обороту, більша, ніж 20 мільйонів євро, то, відповідно, буде застосована вона по нормі закону. Да. Мені просто здається, що нікому ще по GDPR, оцей от штраф, який є, мені здається, що ще нікому не впаяли поки що. Да? Мені так здається.
По GDPR, я думаю, що було багато дуже позовів, я думаю, що комусь точно щось впаяли. Ну, не може бути.
Ну, блін, якщо щось впаяли, то чому це якось пройшло повз? Тому що, ну, якби така історія. Коротше, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте прецеденти, по яким саме по нормі GDPR вже винесені були вироки і когось оштрафували такі на 20 мільйонів євро або 4% від річного світового обороту, напишіть, будь ласка, бо, ну, наприклад, я не пам'ятаю такого, всі про цю норму знають, але щось, мені здається, прецедентів не було. Можливо, з чином GPT буде перший прецедент. Але дійсно на території Європейського Союзу дуже, дуже суворі закони. Вони найсуворіші з точки зору, ну, серед усіх, фактично усіх, там, як мінімум, суворіші, ніж закони Сполучених Штатів з цього приводу, ніж там, тим більше, закон в Україні по персональним даним. Тож, цікаво.
Тобто ми,
ну, і, якби,
вільний народ вільної країни і з вільним AI поки що.
Пам'ятаємо, що вільні ми в першу чергу завдяки силам оборони, а не штучному інтелекту. На жаль.
100%, так. Да.
Це була остання новина з нашого дайджеста.
AI.
Я просто, значить, виходить так, що окрім не знаю, до речі, хто як сприймає новину про те, що Neuralink вперше вживили чіпи мозок людини. Як на мене, то особливо в нашій ситуації, наприклад, тобто в ситуації українського контексту, коли йде війна, і, на жаль, багато людей втрачають фізично можливості там рухати кінцівками, чи самі кінцівки, на жаль, і так далі, то отакі речі, вони, ну, виглядають якби багатообіцяючі для саме людей, які за якимись причинами, да, втрачають здібності повноцінно фізично користуватися тілом.
Я впевнений, що відношення до цієї новини, воно буде приблизно таке саме дзеркальне, як відношення до вакцин. Тому що це, ну, типу, от є антиваксери, так само будуть антінейролінкери.
Ні, ну, Андрій, я... Більше. Значить, дивіться, офіційна заява. Якщо ви проти вакцинації, не слухайте наш подкаст просто. Все.
Да, да, до побачення.
Ну, точно, тут, ну, точно тут вам не будуть подобатися тут новини. І те, що ми обговорюємо з Андрієм. Тож, да, відповідно...
А от тепер, коли ми це сказали, і всі ці люди вимкнули, то виходить, що всі, хто це слухає, нормально відносяться до неї. Або ні. От мені цікаво. До речі, от питаннячко. Якщо ви вакциновані, якщо ви нормально відноситесь до вакцинації, ви розумієте, чому це потрібно робити, ви не вірите там в теорії змов всякі, як ви відноситесь, власне, до Neuralink, і чи згодні би ви були, щоб вам таку штуку встановили в башку або вашій дитині? Повністю здоровому вам, або повністю здоровій дитині, я маю на увазі, але це надало би якісь там нові можливості в використанні техніки, там, я не знаю, доступу до інформації.
Я, Андрій, тут згадую ще, я тут ще згадую, коротше, коли Ілон Маск, ще ми не знали, що він йоб, чи може він просто це тоді ще, бо люди змінюються, повірте.
Ми не знали.
Да.
Так.
Знову ж таки, ну, типа, творча людина. Що стосується саме Neuralink-а, я просто пам'ятаю його інтерв'ю, коли вони, ну це було там, типу, там, не знаю, 18-й рік, мені здається, тобто коли вони тільки заснували компанію Neuralink, і якраз яка от...
Та це ще давніше було, зараз, я думаю, не 18-й, це більше було. Ну, і що?
16-й рік, може. Ну, коротше, от окей. Тоді якраз, і от з ним спілкувалися з приводу того, типу, нафіга, які плани там, типу, ще таке інше, то вони також там розпілкувалися про штучний інтелект. Він казав, що є компанії, які його бентежать з приводу того, скільки даних вони мають, відповідно, наскільки потужними будуть їх моделі, через те, що у них найбільші, ну, найбільша кількість даних і фінансові можливості, які дозволяють їм купувати, ну, найкращі сервери, коротше, і все таке, тобто залізо. І оскільки у них найбільша кількість даних структурованих, то їх моделі можуть бути дуже і дуже потужними і потужнішими, ніж, ну, там, коротше, будь-що інше. І оскільки регуляції там, типу, якоїсь там зрозумілої нема, то це все дуже його бентежило. Бо, ну, типа, зрозуміло, да, що якщо це найпотужніша сила в майбутньому, то, ну, хотілося б знати, що ми якось застраховані від того, що якщо ця сила буде використовуватися з поганими мотивами, а не з добрими. Так от, і він тоді казав, що в тому числі ідея вживлення чіпів в мозок, тобто зрозуміло, що спочатку це користування саме в медицинських цілях, але потім це, можливо, новий інтерфейс для людини, через який вона зможе взаємодіяти, по-перше, з мережею, по-друге, з мережею таких же самих людей, які так само вживили собі цей чіп, тобто створювати відповідно власну мережу, угу, і, по суті, створювати власний, тобто, я думаю, що багато хто з наших слухачів розуміє, що ті способи обміну інформації, якими зараз володіє людина, тобто найшвидший з них, це якраз спілкування ротом. Але ви знаєте, що дуже багато є ситуацій, коли ви, наприклад, не розумієте когось, або ви неправильно розумієте, що вам сказали, ну, точніше, що мала на увазі людина, і всяке таке. Але глобально тут же ж питання в швидкості, тобто швидкість передачі і сприйняття інформації. Так от, ну, в принципі, за допомогою цих чіпів ми можемо набагато, ну, можливо, колись зможемо набагато швидше обмінюватися інформацією, по суті, створювати з нас самих великі штучну мережу, якби нейромережу штучного, не штучного, а реального інтелекту в цій мережі. І, типа, це єдиний шанс Ну, це тоді було, ти розумієш, коротше, це єдиний шанс людства вижити, якщо йому доведеться протистояти штучному інтелекту. Да. І, ну, зрозуміло, що це така, ну, типа, фантастика, хоча, ну, знову ж таки, щось завжди колись вважалось фантастикою, що потім переставало їй бути.
Кльові якісь фантасти завжди нам подають якусь ідею, да, ти правильно кажеш, яка потім може стати реальністю. Я коли тебе слухав про поєднання різних розумів, я одразу подумав про, якщо хтось грав в StarCraft, там є такі як зерги, як то, якщо хтось знає там всесвіт Warhammer 40K, то там є такі як тираніди, тобто є якийсь надрозум, який поєднаний з мільйонами, мільярдами живих істот, і він їм керує, вони всі поєднані в якусь нейромережу і виконують його накази. О, це також, мабуть, якийсь варіантів нашого майбутнього, коли всі під нейролінком, і десь сидить дуже такий товстий, дуже великий Ілон Маск, якому вже 400 років, і він надає команди, і люди там щось роблять всі так. Не свідомо. Подивіться Westworld, будь ласка, якщо ви не дивилися цей серіал. Останній сезон, на жаль, він закрився, але останній сезон трошки про це, як штучний інтелект переміг наш інтелект. А ще подивіться, будь ласка, дуже всім рекомендую. Останні декілька тижнів, бо нещодавно подивився серіал, який називається «Пантеон». Це аніме, на Амазоні вийшло, про завантажений інтелект. Тобто там дійшли до того, що штучний інтелект – це, ну, херня, а треба завантажувати інтелект. Тобто там беруть людину і якби копіюють його розум в комп'ютер. Під час цієї операції людина вмирає, але вона існує тепер як штучний інтелект в мережі. Дуже цікавий, дуже кльовий серіал.
Останній, до речі, класна була в темному, в чорному дзеркалі була, якщо хтось пам'ятає, там серія була, коли після смерті тебе завантажували. Ну, тобто перед смертю тебе завантажували в...
Сан Джуніперо, так, це одна з... Це кльова дуже серія.
Була. Ну, коротше, тобто, насправді фантасти давно про це думають, коротше, і все таке інше. Зараз це дуже гаряча тема. Але, я просто про що кажу, що, дивіться, отакий вам, щоб підсумувати цю всю історію, значить, одна новина про такий прорив, і чотири новини про порушення в тому чи іншому випадку особистих даних. Да? Тобто діпфейк порно, розповсюдження особистих даних.
Порушення GDPR, там щось, да.
Да. І от, типа, ну, як сказати,
короче, це життя.
Ні, тут я просто маю на увазі, що вже якби от знаходять оці негативні речі завдяки, ну, типу, що робиться за допомогою штучного інтелекту, в першу чергу все-таки за допомогою, да? Давайте так. Штучний інтелект сам не створював діпфейк порно з Тейлор Свіфт, да? Розумієте?
Ну, звичайно, йому потрібна прокладка у вигляді людини для цього.
Да. Тобто це людина, ну, якась попросила його це зробити. Так само штучний інтелект, ну, типа, не сам віддавав якби людині, яка якоюсь хитрістю там хитро задавала питання йому для того, щоб він віддав якісь особисті дані. Тобто, ну, ви розумієте, да? Тому, в принципі, оця ідея з тим, що чіпи допоможуть нам колись боротися, можливо, не з... Ну, коротше, з тим, хто є, і у кого є штучний інтелект сильний. Вона доволі цікаво. На тому завершимо наш дайджест.
Так, дуже короткий, як ви бачите, дайджест у нас вийшов. Ми все дуже робимо коротко, це наша фішка.
Поїхали далі.
Так, в мене новина від компанії Apple. У нас щось вона зачастила, ця компанія, в новинах, але тут цікава штука, значить, ну, мабуть, всі вже про це чули. Знову ж таки, Європейський Союз подав позов до Apple, і через цей позов Apple оголосила про зміни, які вже майже там, я знаю, з березня, здається, будуть всім доступні. Коротше, це зміни в iOS, Safari та App Store. Вони будуть тільки в Європейському Союзі для відповідності закону про цифрові ринки. Цей закон називається DMA. Про нього там дуже багато цікавого. Якщо вам це цікаво, то почитайте окремо. Значить, ці зміни включають понад 600 нових API, розширену аналітику додатків, опції для обробки платежів за додатками та їх розповсюдження. Якщо дуже коротко, там я не буду прям супер детально все це розказувати, якщо дуже коротко, то як ви знаєте, на телефонах від компанії Apple під керівництвом iOS, WatchOS, там iPadOS, TVOS і таке інше, всі окрім macOS, будь-який додаток ви можете встановити тільки з стора, який належить компанії Apple. Тобто єдине місце, звідки можна встановити якийсь додаток. З одного боку, це не унеможливлює встановити додатки так, як це є на андроїдах, там APK-шку якусь, типу щось ліве там встановити, що не перевіряє. Тобто це безпека. Це єдиний інтерфейс, це єдиний там якийсь формат, тобто всі звикли вже до того, як там виглядає все, це, ну, типу, просто удобно. От, а з іншого боку, компанія Apple є монополістом в своїй власної екосистеми, тобто всі там платять гроші за встановлення цих додатків, віддають відсоток. І, наприклад, такі компанії, як Spotify, мені здається, як Epic Games зі своїм Fortnite, найбільшою грою у всесвіті зараз, все ще. Netflix, здається, також. Про Netflix не впевнений. Ну, коротше, там деяка кількість дуже великих компаній, їх просто немає в App Store, або ви не можете через App Store купити підписку на ці сервіси. Вам потрібно заходити через браузер на сайт, і там тільки ви можете оплачувати підписку. Тому що вони не хочуть віддавати, в них дуже велика база клієнтів, в них дуже багато оплат, вони не хочуть віддавати великий, за їхніми думками, відсоток. Ну, я з ними згоден. Компанія Apple. От, і ЄС вирішили це змінити. ЄС вирішили змусити компанію Apple зробити можливість створювати ці стори і встановлювати додатки з інших сторів. Apple дуже довго з цим сперечалася. Компанія Apple,
створювати ці стори, да, розумієте? Да, створювати ці стори. От мені подобається.
Компанія Apple дуже довго з цим сперечалася. Як ви розумієте, я думаю, що одні з найкращих юристів у всесвіті також працюють в компанії Apple. От вони довго з цим не погоджувалися, але все ж таки в них не було варіантів, бо їх там вплоть до того, що казали, що їм заборонять продажі айфонів на території ЄС, а це дуже великий ринок, як ви розумієте. От і вони погодились, але погодились, ну, на своїх трошки правилах. Значить, вже з березня 24-го року, тобто буквально там за місяць, ці зміни будуть доступні всім користувачам в Євросоюзі. А, ще трошки там окрема інфа, це в Safari буде новий екран вибору, який буде запитувати користувачів з ЄС обрати браузер за замовченням. Тобто ви можете обрати там Chrome. Це така, ну, фігня, тому що вже давно можна було змінити, тільки це було в налаштуваннях, треба зайти в налаштування, змінити Safari на Chrome, наприклад, і все. От. Але, типу, можна буде тепер це зробити. Типу, більш інтерфейсно. По-друге, там це в новині немає, але я про це десь в іншому місці читав, що, коротше, рушій браузера Safari, WebKit, здається, він називається, я не пам'ятаю точно, якщо що, в коментах мене виправте, він був обов'язковий для використання всіми браузерами. Тобто, якщо ви робите браузер для айфонів, ви використовуєте один і той же рушій. Тобто, і Chrome, і Safari, вони всі використовують один базовий рушій. От, зараз дозволили будувати окремі рушії, але, як пишуть експерти, мало хто буде цим користуватися, тому що навіщо? Ну, типу, воно і так працює набагато швидше і простіше, якщо використовуєш те, що вже є.
Да. Типу, як можете використовувати щось окрім бензину, да? Але навіщо використовувати щось окрім бензину в двигунах там внутрішнього згоряння? Ну, коротше, да,
100%.
Дуже довго люди йшли до того, щоб там якісь інші двигуни робити.
Ну і три останні пункти. Значить, зменшують комісійну ставку. Розробники додатків для iOS на App Store, тобто вони ж залишають App Store, вони дають можливість нові стори, але App Store залишають. І вони такі на розробникам додатків на App Store зменшують комісійну ставку, яка складатиме 10% для більшості розробників та 17%.
Тобто ще раз спонукають, виходить, що залишатися на App Store, правильно?
Звичайно. Вони такі кажуть, дуже багато сторів, ми дозволяємо їх будувати, але в нас все ще буде вам краще, тому що 100% людей користуються App Store, і ми ще зменшуємо комісію, тому вам не треба йти в інші стори. Значить, 10% для розробників, 17% за транзакції з цифрових товарів та послуг ви віддаєте. Будуть брати...
Ну от, Андрій, отут я, вибач, що тебе трошки приб'ю. Значить, перший момент, 10, ну тобто, диви, виходить так, що от, ну, є, коротше, фактично, фізично монополіст на ринку.
Так
сталося. Да, причому він монополіст не тільки завдяки тому, що він створив типу стор, а завдяки також тому, що він продає дуже-дуже багато пристроїв, да?
Створив, ну, тобто, екосистему, взагалі, дуже популярно, да.
Да, і дуже-дуже багато пристроїв, це важливо. Ну, тобто, насправді Google Play теж типу якби монополіст в Android екосистемі, але він точно, ну як сказати,
коротше... чого він там монополіст? Там може створити, мені здається, Store або дати лінк на завантаження будь-хто просто без.
Ну, да, наприклад, у Samsung є свій Store для.
Ну там
для...
у Huawei якогось там, у яких ще там китайських цих, мені здається, майже у всіх.
Ну, коротше, так, да, я просто маю на увазі, що і пристрої, типа, ну, тобто, чи на Гуглі можна АПКшки вообще встановлювати. Але законодавці такі, типа, ну ні, все одно, ребят, ну це так погано. І вони виходять, що таким чином все одно змусили Apple знизити комісії.
Ну, вони,
хоча я би сказав, що, знаєте, 17% з транзакцій, просто, ну, уявіть собі, тобто ви створюєте застосунок для користувачів, там, мільйонів, десятків мільйонів користувачів Apple, і з кожної транзакції ви віддаєте 17%. Тобто банки тут такі, які за екварін, знаєте, беруть копієчку, вони такі думають, оце красунчики. Це,
а вони
звісно,
теж беруть, тому бізнес. Що ти потім ще це все виводиш, і ти проходиш банк також.
Так я ж тобі... Так, да, я просто маю на увазі, що еквайринг коштує, ну, точно на 17%, і навіть на 10%, і навіть на 5%.
Це завжди цікаво думати, коли ви купуєте якийсь додаток за 99 центів, і такі, блін, дороговато. Купувати чи не купувати, він долар коштує, а потім порахуйте, скільки отримує розробник, власне, це просто грошей за цю плату. Там, якщо 20 центів він фінально там отримує, це вже кльово.
Комісію Apple, комісію еквайрингу, типу, який обслуговує там твій рахунок банківську, відповідно. Далі податки сплати, будь ласочка. Ну і типу, да, скільки ти з тих 99 центів реально отримаєш. І відповідно подумайте з цього приводу, наприклад, наскільки критично важлива ціна інсталу, наскільки там серйозна конкуренція за користувачів. Тобто, наскільки серйозно б'ються, ну, і наскільки важко просувати додатки додатковими там методами платного залучення трафіку, наскільки вам гарний потрібен ретеншн, наскільки вам гарний потрібен лайфтайм для того, щоб підписку там в там, 2-5 баксів окуповувати. Так що...
Тут ще одна штучка, це, значить, ну, нова така штучка, що для додатків iOS, розповсюджених з App Store або альтернативних маркетплейсів, тепер буде введена плата у розмірі 50 євроцентів, тобто пів євро, за кожну першу щорічну установку понад поріг в 1 мільйон. Що це значить? Це значить, що якщо ви маєте велику кількість користувачів, ну, 1 мільйон – це дуже багато, то ви будете платити кожного року за першу установку кожною людиною 50 євроцентів. Помножте 50 євроцентів на мільйон. І це, ну, навіть якщо у вас безкоштовно, тобто просто, тобто це може бути безкоштовний якийсь там, я не знаю.
Зачекай, за кожну нову?
За кожну
понад мільйон, тобто у тебе є мільйон?
Установку понад мільйон, так. Да. Якщо ти, наприклад, таксі Uber, і ти раніше розповсюджував свій додаток і всі його встановлювали, то зараз, якщо більш мільйона європейців його встановить, то кожний наступний буде платити там пів євро за це. От. Ну, не кожен, ти будеш платити. І мені одразу, я так трошки додам українського контексту, як завжди, може ви пам'ятаєте, і зараз він вже запрацював, цей закон про, здається, він у нас називається закон про Google всередині України.
Закон про те, що... ПДВ на цифрові послуги.
Да. І, типу, усі, всі, завжди нові регуляції, нові ПДВ, якісь намагання там держави отримати більше грошей від компанії, завжди за це платять кінцеві користувачі, тобто ми з вами. Якщо Apple буде брати більше грошей з виробників софту за те, що вони його продають, значить вони будуть підвищувати вартість своїх послуг. Це база. Ну, типу, не може, вони не будуть зі свого карману нічого платити. Тобто,
ну, давай так.
Все...
По-перше, диви, от я знаю, що у нас багато людей, в сенсі навіть тих, хто працює в IT-шці і так далі, вони проти, звісно, було цього закону. Там ще є один момент, що зараз запрацював також закон на ПДВ на цифрові послуги саме українського виробництва. Uh-huh. Тобто раніше був геп, коротше, коли софт українського виробництва, якщо він використовується в українськими компаніями або українськими фізичними особами, він міг не сплачувати ПДВ. І це, наприклад, допомагало, особливо, коли сталося повномасштабне вторгнення. Я думаю, ні для кого не секрет, що дуже багато компаній сиділо так чи інакше на російському софті. Тобто мова йде про CRM, наприклад, Bittrex24, я думаю, що багато хто з вас її знає. І це була, да, софтіна. 1С це, ну, давайте будемо відверті, це просто була базова програма
ну, для дуже багатьох було,
видів бізнесу. Да. І відповідно, коли ну, вже просто було соромно працювати на програмному забезпеченні, то цей законопроект, скажімо так, ну, трохи допомагав зробити ціну дешевше. Да? Тобто ПДВ – це 20% до ціни. Відповідно, 20% коли з'явився ПДВ, то це на 20% більше. А ви знаєте, що для підприємств будь-яке впровадження там CRM-систем чи якихось ERP-систем і так далі, це доволі суттєві витрати. Особливо, якщо ти переїжджаєш, у тебе є сталі процеси, тобі треба їх перенести, коротше, все таке інше, то це доволі важка там історія.
І десятки або сотні коштує... тисяч доларів. Да.
Ну, в залежності від розміру компанії, звісно, там і так далі, але це дійсно, ну, там, зазвичай доволі дуже геморройна тема. В тому числі і фізично,
і морально.
Відповідно, фінансово. От. Але з іншого боку, ну, по-перше, ми там знаємо, що є вимоги МВФ, ми бачимо, що йде регуляція цифрових продуктів повсюди, що країнам дуже-дуже сильно не подобається, коли заробляють там мегакорпорації, типу Гугла чи Apple, на користувачах
в той, країнах, тій чи іншій країні.
Да, і сплачують, да, і сплачують податки там в своїй юрисдикції. Тобто багато було претензій до Apple і Google, що вони заробляють більше на користувачах там з Великобританії, Німеччини і Франції, набагато більше, а сплачують податки в дуже гарній для оподаткування юрисдикції в Ірландії.
Ірландія,
так. Да. І відповідно, наскільки ми пам'ятаємо, то був закон, який це змінив, відповідно, вони платять тепер в бюджети країн, в тому числі і у нас, наприклад, якщо ви купуєте, наприклад, рекламу в Google, то є у нас в Україні ТОВ Google, який сплачує ПДВ, і для кожного рекламодавця, наприклад, стається історія з тим, що ви повинні заплатити ПДВ. Але якщо ми кажемо про глобальні ринки, то дивіться, яка ситуація. Є юрисдикції, в яких ПДВ нема. Умовно, якщо ваш конкурент має юридичну особу в юрисдикції, де немає цього ПДВ, то, відповідно, у нього на 20% дешевший трафік. Тепер давайте повернемося на історію про 99 центів там, чи долар, чи 2 долари, наприклад, за установку. Заплати Apple, заплати туди, коротше, всім заплати. І ще подумайте про те, що є конкуренти, тому що ринок мобільних додатків, він глобальний. Ніхто, ну, за рідким виключенням, не розробляє додаток для однієї країни, тому що це буде невигідно, дуже мало грошей. І, відповідно, одразу глобально намагаються конкурувати. І, відповідно, ті компанії, які знаходяться в юрисдикціях, зареєстровані в юрисдикціях з меншим оподаткуванням, вони початково знаходяться на вищих, ну, у них більше шансів окупитися і заробити на своєму додатку. Або вони можуть більше витрачати, наприклад, на рекламу, бо 20% при рекламних бюджетах це може бути дуже суттєва штука. І тут ще й момент того, що, відповідно, якщо ви мобільний розробник, ну, якби ви можете заморочитися, відкрити юридичну особу не в тій країні, в якій ви знаходитесь фізично, а там, де краще оподаткування, і, скажімо так, ну, у вас немає засобів виробництва, які вас супер прям тримають в тій юрисдикції, в якій є податки, фізично. Тому, ну, треба, типу, бути трошки обережним з введенням оцих от всіх податкових обмежень для підприємців, які працюють на глобальних ринках, тому що треба завжди зважувати, що ви виграєте від того, скільки ви виграєте від того, ну, тобто треба рахувати, скільки ви виграєте як держава від того, що ви впровадите той ПДВ, або не впровадите той ПДВ. Тобто є вірогідність, що десь податкове стимулювання, а не обмеження. Тобто що таке податкове стимулювання? Зниження податків. Може принести до бюджету більше коштів, ніж податкове оподаткування, тобто підвищення. Але, да, на жаль, це таке враження, що у нас не так часто це рахують. Ну, коротше, просто таке офтоп, ну, я просто знаю, що дуже болючим був, дуже болюче. У нас є компанії, які займаються в групі NetPeak, є компанії, які займаються просуванням мобільних додатків. Наприклад, Радасо, да, агенція наша, з мобільного маркетингу. Також у нас є, ну і NetPeak займається просуванням мобільних додатків, також у нас є компанії, які розробляють мобільні додатки, да, Kiss My Apps, Tonti Laguna Mobile, і відповідно у цих компаній горіло, коротше, ну горіло, тобто, тому що це там дуже-дуже сильно конкурентний ринок і дуже невеликі чеки від юзерів. Тобто ти ну, не продаш юзеру там простий додаток за, там, не знаю, $100, розумієте, да? Чек до $5 всім поки роздаш, тобто у тебе повинен бути дуже гарний лайфтайм, дуже висока конкуренція і так далі. Тож,
і дуже багато ну, користувачів ще для того, щоб на великих об'ємах виїжджати трошки, да, тому
да, щоб на великих об'ємах оплачувати серваки, нових... розробку, ну да, зрозуміло.
Ну і для на закінчення цієї новини ще прокоментувала цю штуку Сара Бонд. Сара Бонд. Це президент Xbox.
Як там, збовтати, але не змішувати, да?
Ну, звичайно, да, так вона і сказала. Президент Xbox, Xbox належить Microsoft, як ви знаєте. Значить, вона сказала, що ці нові правила App Store від Apple є кроком у неправильному напрямку. Вона ж про що сказала? Вона не сказала це про закон.
От би який... Microsoft сказав, що в правильному напрямку Apple пішов.
Да. Ну, коротше, вона коментувала не той закон, який Євросоюз впровадив, і якому, якби, під який Apple це зробила, а те саме, як Apple це зробила. Ми ж про це. Тобто, цікаво те, як Apple обіграла, можна сказати, всіх, і зробила так, що, по-перше, користуватися новими цими можливостями великій більшості компаній не потрібно і не цікаво, тому що в App Store гарні ці умови. І, по-друге, мало в кого є там така велика кількість ресурс. Грошей, ресурс, да, така велика кількість, щоб робити якісь окремі стори або на них там підключатися. От, тобто саме вона про це. Значить, ну, тому що вона каже, що за новими правилами Apple для Євросоюзу розробники, які користуються сторонніми маркетплейсами, повинні будуть платити нову плату за основну технологію. Вона вважає, Сара вважає, що ця політика є кроком у неправильному напрямку, закликає до більш інклюзивного майбутнього. А це чому? Тому що Microsoft розробляє власний мобільний магазин Xbox вже давно. Планує його запустити вже цього року як альтернативу магазинам Apple і Google. От, ну, зрозуміло, да, там ігри будуть, скоріш за все, ігри від Microsoft і Xbox, там всі ці мережі. А значить, реакція Microsoft також може привести до проблем з потенційним застосунком Xbox Cloud Gaming через нові політики App Store. І до цього приєдналися Epic Games і Spotify. Вони також висловили свою критику щодо нових правил App Store, вважаючи їх ну, вимаганням. Типу, ну, не знаю, як це там. Я був просто англійською це читаю, тому, типу, вимаганням. От, і останнє. Тобто ми бачимо, да, що Євросоюз змушив Apple зробити так, щоб були нові стори. Apple сказала, типу, окей, якщо це такі нові правила, ми це зробимо. Але є така маленька зносочка, там маленьким шрифтиком на останньому листочку написано там тинь-тинь-тинь-тинь-тинь, ось такі нові правила. Ми всіх наїб... От. А потім великі гравці, такі як Microsoft, Spotify, Epic Games, кажуть, це хуй. Ну, типу, це так неправильно. І зараз Єврокомісія обіцяє сильні заходи в ну, типу, маю надію, що це не тільки занепокоєння, а якщо пропоновані рішення Apple не будуть достатньо ефективними за офіційними введеннями регуляції в березні. Тобто, це не просто так, що, ну, маю надію, да, подивимось, що Євросоюз сказав, ось нові правила, а ці Apple сказала, ми будемо робити ось так. І всі такі, ну окей, і всі незадоволені. А вони продовжують за цим стежити і, типу, подивляться, як буде це в березні, і якщо що, то будуть далі, там, я не знаю, якось там штовхатися з Apple. Подивимось.
Я думаю, що на цьому ми завершимо. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці війни з мегакорпораціями. На чому ви боці? Чи вважаєте ви, що Apple... Або, наприклад, ви вважаєте, що, типа, чому це Apple, що він створив реально найкращі пристрої, які купують мільйони людей, і він має право на те, щоб монополізувати... там ринок додатків, точніше не ринок додатків, а мережу дистрибуції додатків для своїх пристроїв. От цікава ваша думка, поділіться в коментарях, а ми їдемо далі. Значить, Андрій, минулого разу, тобто тиждень тому, ми розбирали кейс Ігоря Мазепи, і свавілля там силовиків до бізнесу, і те, що створюють раду бізнеса при президенті, чергову раду, там дуже ми були цим незадоволені. Значить, після того, як ми з тобою були цим незадоволені, ну, особливо я, наприклад, бо я не дуже розумію, яка ще рада потрібна. Я дізнався, і ти теж дізнався, що засновник компанії, групи компанії NetPeak, в яких ми з Андрієм працюємо, буде приймати участь в цій раді.
По-перше, треба сказати, що нас почули. По-перше, нам приємно, що нас слухають.
Да, нас почули.
Слухають в Інцифра, послухають в цьому офісі президента України. І вони нас почули, і такі, окей, хочете, ми зробимо, типу, якусь там контроль в свавілля силовиків. Да, а потім відбулося те, що Рома сказав, ми трошки здивувалися, але ну, також приємно, що нас слухають там.
Ну, насправді, дивіться, тобто перше, знаєте, як це, ну, тепер можете порішати через нас, да? Тобто, якщо так. У вас якісь проблеми, то напишіть в коментарях.
Пишіть ваші проблеми в коментарях.
У нас є прямий доступ до якби нашого Артема. Але дивіться, просто хотів би прокоментувати перше, що хотів би прокоментувати, це склад цієї ради і навіщо її вообще створили.
Тобто, о, давай, це цікаво.
Значить, так, по-перше, склад, ну, тобто, одразу, це консультативний орган. Тобто, у нього немає політичної чи правової волі на те, щоб приймати якісь зміни. Вони можуть бути тільки
воля,
як дорадчі.
Воля може і є, але в них немає такої змоги, ну, як я розумію. Воля може
є. Тобто, таких повноважень, так. Відповідно, до цього указу, значить, основні завдання Ради – це системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань. Розгляд законопроєктів.
Давай,
Я читаю тупо цей. Ну, коротше, диви. Простіше, то напрацювання за результатами аналізу якихось змін до законів, підзаконних актів,
коротше,
і так
наскільки
далі.
Наскільки я розумію, є якийсь закон, а вони можуть такі сказати, типу, дивіться, ми вважаємо, що цей закон
що
є
треба
поганим
внести зміни.
Для бізнесу. Так.
Тому-то, от аналіз. Да. І це, типу, вноситься напряму президенту, це важливо. І президент вже може далі виходити із законодавчими ініціативами, тому що він є одним з суб'єктів законодавчої ініціативи.
І він це
Верховну
Раду подає,
да,
там вже приймає чи не приймає.
Ну, типа, От, також це розгляд законопроєктів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства. А, ну, тобто, то нові рішення, а це, типа, от якраз аналіз поточних законопроєктів.
Покращення.
Сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями і так далі. І склад цієї комісії, це Бородатюк Артем Ігорович, це співзасновник ТОВ NetPeak, зрозуміло, Гороховський Олег Володимирович, співзасновник ТОВ Фінтех Бенд, він же відомий вам по бренду Монобанк, Єфименко Костянтин Олексійович, президент ТОВ Біофарма Плазма, я думаю, що багато хто з вас знає цю людину, в бізнес-кругах дуже поважна теж людина. Кіцмей Тарас Володимирович – це член Ради представників Асоціації інформативної технології України і також співвласник ТОВ SoftSurf. Я думаю, що це ж багато хто з вас знає. Климов В'ячеслав Валерійович – це нова пошта. Конотопський Олександр Володимирович – це Ajax Systems. І Олінник Дмитро Миколайович, голова Ради Федерації роботодавців України. І, звісно, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, тому що це саме Рада при Президенті України.
Єдина людина, цікаво, яка в тебе була без... Ну, цікаво, що я, по-перше, вперше в житті більшості цих людей почув, як їх по-батькові. От, і цікаво, що потім ти сказав про Єрмака без по-батькові. Як то кажуть, висновки робіть самі.
А, до речі, що цікаво? Ні, а цікаво, тут просто прям в указі так написано. Це просто ні, це керівник Офісу Президента України А. Єрмак. Ну, типу, тут
ну,
так,
да, ну, зрозуміло.
Я так і не зрозумів. Це... А, ну, це склад, так. Да. І... Ну так, да, до речі, це
цікаво.
Ну, коротше,
це, давай так. Це, типу, зрада чи перемога? Це, мабуть, більше...
Зрада чи... Диви, ну, коротше, Артем там написав у себе, типу, що він туди пішов,
да, що вони там будуть робити. Так, в Фейсбуці у себе, робити. Або в Телеграмі.
Якщо коротко, то, ну, тобто, дивіться, дійсно, ну, повноважень у цієї ради ніяких, якщо що. Але, скажімо так, багатьох з цих людей ми посередковано чи прямо... Знаємо. Відповідно, мені здається, що по-перше, вони б навряд пішли на якусь ініціативу, де вони ну, знали би одразу, що вони ніякого впливу мати не будуть. Друге, ну, типу, що не спробувати, якщо ми хочемо змін, можливість така є, і начебто, типу, влада йде назустріч. При цьому, я не розумію, чому вообще всю цю ситуацію, і, наприклад, в цій раді там теж нема, наприклад, прем'єр-міністра України або міністра економіки, фінансів. Тобто, міністри. Да, Федорова нема, але, ну, типа, питання підприємництва, мені здається, що куди вже ще йому питання підприємництва там. Я просто, ну, диви, я чого не можу зрозуміти, це, ну, типа, що, а що з Кабміном, не так? Що от Кабмін не може такі речі вирішувати, вже не кажучи про інші ініціативи, які вже були з приводу якихось там рад.
Коротше, це зрада.
Ні, це з одного боку. З іншого боку, ну, можливо, ми бачимо, на жаль, ми бачимо, що у нас є тенденції до централізації влади. Ці тенденції, на мою думку, обумовлені в першу чергу війною.
Війною, так. Да.
В моменти війни завжди влада централізується, це не є чимось
незвичним,
дивним. Більш того, скажімо прямо, ми дуже переоцінюємо той рівень централізації, який у нас є зараз. Подивіться на інші приклади військових станів в країнах. Подивіться, чи були там розслідування кожен тиждень про якісь проблеми у війську, пряме спілкування і так далі, не через центральні канали і так далі. Тобто це такого об'єму конфлікт, такого масштабу конфлікт перший раз. І така кількість інформації, яку мають наші люди, безпрецедентна, якщо що. І, типу, там чуть ли не, вибачаюсь, там звіти про те, скільки зброї поставляють на фронт.
Я
просто про що кажу. Але мені не подобається, що все одно виходить так, що будь-яка ініціатива, яка, ну, тобто, щоб щось вирішити, треба йти через президента, а не через там ті органи, які повинні бути за це відповідальні.
Так.
І, типу, а що? А що
тобто, ще, органи, все ж таки, це зрада. Бо не може бути в Україні посередині або зрада, або перемога. Ти розумієш? Не може бути інакше. Це важливо.
Ну, що значить зрада чи перемога? Перемога це буде тоді, коли будуть перші, от якщо будуть якісь зміни, які будуть цією радою підприємців.
Слухай, я зрозумів. У нас є три варіанти. У нас є зрада, перемога і подивимось. Тут варіант
подивимось, так. Да. Ну, як ви зрозуміли, в нашому подкасті ми завжди кажемо подивимось, тому що за результатами,
я навіть придумав, що ми можемо нові тегли написати. Ви слухаєте, як ми дивимось.
Ми можемо там з часом запросити Артема до нас в подкаст.
І задати йому питання. Там...
І він поділиться з нами якоюсь там інфою.
Це вже людина, яка є там в указі Зеленського, типу президента України. Це вже не просто там якийсь наш коріш. Ну так, да, можна і покликати.
Ну, да.
Тепер це рівень. Да. Це рівень.
Це просто якийсь коріш, який ну, плюс ще наш роботодавець. Ну, але
да, тут це деталі. Ну, просто він доріс до рівня нашого подкасту. Я ось про що.
Ну ладно, ти співзасновник, Андрій.
Коротше, мені цікаво, що? Мені цікаво, ти сказав, останнє давай по цій темі, ти сказав, що ми там розмовляли про ситуацію з Мазепою, а там це не просто була ситуація з Мазепою, а там ще були дуже неприємні штуки, як це все відбувалося з боку держави. Там всі були обурені і створили цей орган. І всі стали менш обурені. І от мені цікаво, я просто думав про це, поки тебе слухав, а якби цей, ну це не орган, це що, це консультаційна рада підприємців, якби вона існувала перед тим, як відбулася ця історія з Мазепою. Чи вплинула би вона на це? Ну ні, бо вона не має впливу. Тобто це просто, вони мають можливість там якось подавати ідеї по змінам законів, які стосуються бізнесу України. І оскільки вони самі
бізнесу... Андрій, тут же ж момент який, тут же яке просто питання. Питання в тому, що чому силовики зробили саме таким чином, там затримання Ігоря Мазепи, обшуки в офісі, коротше, маски-шоу. І не тільки ж це ж було, ну, не перший раз, вибачаюся.
Ну, так,
тобто,
так,
чому вони це роблять? Чому вони це роблять? Чому вони це роблять? Тому що можуть.
Угу.
Саме так, тому що можуть. Чим регулюється будь-яка, будь-яка силова структура в країні?
З законом України.
Законодавством, звісно, законодавством, уставом, законодавством і так далі. Тобто, відповідно, слідчо-процесуальні дії, які проводяться ними, вони чітко врегульовані законодавством. І все, що там дозволено або що там не прописано, це, відповідно, їх можливості. Тож, вони поки що це можуть. Але, знов ж таки, ну диви, Європейська бізнес-асоціація, Торгово-промислова палата, Спілка українських підприємців, ну, до речі, там, наприклад, Клімов є одним з засновників Спілки українських підприємців, одного з найбільших, можливо, найбільших бізнес-асоціацій в країні.
Так.
Але, тим не менш, вони, ну, типу, і раніше існували. Вони і раніше подавали свої пропозиції щодо законопроєктів, там, типа, щодо тиску про бізнес. Це на бізнес. Це вже, ну, я не знаю, скільки, ну, скільки от 5 років, там, 10 років. Тобто,
це
я більше, постійно це чую.
Років 10 точно.
І я, що це змінює? Тобто, це ми виходимо замість того, щоб ми ходили там в Кабмін чи в Верховну Раду там спілкуватися на комітети, ми, типа, виходимо на інший рівень впливу, де ми йдемо з боку Офісу Президента. Але що таке Офіс Президента? Як регульовані, чим регульовані взагалі повноваження Офісу Президента, голови Офісу Президента, якими законними актами, що саме це за орган і чому він має такий вплив? Там дуже-дуже сильно багато питань.
Давай збережемо ці питання, і може реально позвемо Артема і поставимо ці питання йому.
Ну, да, поставте, короче, поставте, да, напишіть теж в коментарях, типа, позвати Артема чи ні, бо ви скажете, типа, да, звісно, як свого кента позвете, там, типа,
нахер треба, да, ну, тоді ми не будемо.
Да, нахер треба. Да, тоді ми не будемо звати. Напишіть в коментарях, типа, хочете з Артемом, щоб ми поспілкувалися чи ні.
Остання новина на сьогодні, здається мені. Це така новина, це те, що я казав, ексклюзив, тому що, ну, я не знайшов інфи про це в українському просторі, може, просто не цікаво, але мені цікаво. Значить, за січень цього року, 2024 року, в галузі гейм-індустрії, тобто в галузі комп'ютерних ігор, звільнили понад 5 тисяч працівників. Це число...
За один місяць.
За січень тільки. Це половина кількості людей, яку звільнили за весь 23-й рік. Тобто за весь 23-й рік близько 10,5 тисяч працівників втратили свою роботу, а в цьому в січні 5670. Це на кінець, ну, цього місяця. От, значить, що відбувається? Відбувається, ну, спочатку я скажу, що відбувається по компаніям. Значить, Microsoft, про який ми вже сьогодні казали. Ви, до речі, я думаю, що в курсі, що Microsoft купує різні компанії. Нещодавно вони все ж таки після майже, скільки там, 2 років або року судів та антимонопольних комітетів їм дозволили придбати Activision Blizzard. Дуже велику компанію, розробника там Diablo, Warcraft і інших ігор StarCraft. З якого зерги, про яких ми також сьогодні вже говорили. Так от, значить, Microsoft звільняє 1900 працівників у Xbox, Bethesda і Activision Blizzard. Ці новини повідомив президент Blizzard Майк Бара, і він ще й сказав під час повідомлень цих новин, що він також покидає компанію, тобто його також звільняють. А через це там скасовують раніше оголошену гру від Blizzard, яка там розроблялася декілька років. Ну і таке інше. Microsoft каже, що він надає повну підтримку тим, хто постраждає внаслідок переходу, включаючи відповідні виплати у зв'язку зі звільненнями. Riot Games також дуже відома, дуже велика компанія, звільнює 530 працівників. Це приблизно 11% від всієї компанії. Тобто там кожен десятий звільнений з компанії Riot. Найбільший вплив на компанії поза основними розробницькими процесами. Вони там кажуть, що зміни спрямовані на зосередження уваги на внутрішньому розробництві та підтримці існуючих ігор. Тобто вони зменшують масштаби того, що вони роблять. Там траляля, деякі ігри вони призупиняють розробку і таке інше. Значить, компанія Unity, це розробник цього двіжка Рушія, дуже крутого, великого, також оголосила про намір звільнити 1800 працівників, а це близько 25% від кількості персоналу. Тобто кожен четвертий в цій компанії буде звільнений. І це вже в Unity, вже четверте коло звільнень за рік. І відбувається в контексті реструктуризації та фокусування на основному бізнесі. Також, як і в Riot Games, ви бачите фокусування на основному бізнесі. Тобто зменшення масштабів там різновекторного якогось руху. А Unity там планує все, всіх звільнити до кінця березня. Значить, ну що, це тривалий період якихось важкостей для ігрової індустрії. А там ще й Sony звільняла людей і продовжує звільнятися.
Так, а з чим це пов'язано, Андрій?
Зараз. CD Projekt Red там і інші. Значить, всі компанії, які проводять ці звільнення, надають різні причини того, що відбувається. Тобто, наприклад, Microsoft, коли купили Activision, да, вони почали об'єднувати відділи. І, ну, наприклад, в тебе є в Microsoft відділ PR, в якому тисяча людей сидить, і, ну, в Xbox, да, і в тебе є там, ти купив компанію, в якій ще є там 300 команди піарників. Ти, ну, тобі не потрібно 1300 піарників для цього, ти звільняєш там кількість людей. І так само там відбувається, я не знаю, копірайтерами, SMM-никами, розробниками, кимось. Тобто це оптимізація. Вони спочатку, здається, 69 мільярдів доларів купили всю компанію, зараз вони оптимізують, ну, ці там розходи, які відбуваються. А інші там закривають якісь проекти, які стали менш перспективними і звільняють людей, яких вони набирали під це. Але глобально ігрові журналісти, це те, що я там десь в інших подкастах чув, та десь там потроху десь читав маленькими такими коментарями в Твіттері. Ігрові журналісти загалом про це кажуть, що ситуація, ну, винна в цій ситуації епідемія коронавірусу, яка відбулася там декілька років тому. Тобто були дуже оптимістичні прогнози щодо розвитку ігрової індустрії, про зростання там на 50-70% всієї індустрії. Під ці прогнози великі компанії наймали дуже багато людей з запасом. Зараз пройшло вже скільки там, 5 років, да, з початку пандемії. Ігрова індустрія зростає, але набагато меншими темпами. Є свої проблеми. Є свої...
А пандемія якби скінчилася.
Так, да, пандемія скінчилася.
Там, обіцяють нові, але тим не менш.
Ну, відбулася ще економічна криза, що також вплинула на спроможність людей там купувати ігри або платити за якісь сервісні ігри. От. І, ну, просто звільняють людей, які не потрібні. Тобто оптимізація розходів. Багато компаній хотіли розробляти багато ігор під багато різну кількість цільової аудиторії. Зараз вони такі, ми це все закриваємо і працюємо над тим, що вже точно будуть купувати і де, що нам приносить доходи. Ось така новина, якщо ви ігровий розробник, який втратив роботу під час
цікаво, до речі,
цього...
було дізнатися, яка ситуація зараз в українських командах, які розробляють ігри, або які
от, да, мені теж було
працюють,
дуже,
працюють
дуже
в компаніях, які допомагають розробляти там ігри. Напишіть, якщо ви, до речі, працюєте в такій компанії, може, то теж ваш...
Так, да, у нас в коментарях там є посилання на наші соцмережі, ну, в особисті можете написати, можете в коментарях написати, якщо
да, ми
там знайдемо...
Так, ми спілкувалися взагалі з геймдевом українським.
Якщо ми знайдемо там 3-5 людей, якщо ми знайдемо там 3-5 людей, які, ну, з українського геймдеву, тобто українці, які працюють, неважливо, в якому геймдеві, навіть якщо ви там українець, який працює на Blizzard, або на Microsoft, або там ще на когось, то напишіть, нам буде цікаво поспілкуватися, може ми зробимо з цього якийсь спецпроект. З новинами на сьогодні все.
З новинами на сьогодні все. Я просто, знаєш, про що ще? От я з приводу останньої новини, з приводу скорочень в гейм-індустрії, я просто до чого веду. Теж цієї новини у нас немає, але все одно скажу. 8 відсотків чи 6%, неважливо, я ж кажу, новини немає, тому не буду зараз шукати, але за минулий рік скорочення IT-сектору в Україні відбулося.
Ну, ми говорили про це в минулих випусках, так.
Да. Я просто маю на увазі, що вже там офіційні дані по завершенню року. Тобто, ага, воно вже все, рік завершився, і там падіння порівняно з минулим, тобто з 2022-м, на 6 чи 8%, я не пам'ятаю, доволі суттєво. З одного боку, тобто, да, ми можемо сказати, що це вплинула війна, і очевидно, що її вплив є. Але щось мені здається, є у мене таке враження, що також сильно впливає в принципі стан ринку. Тобто, от ви бачите, скорочення продуктів, проєктів в гейм-індустрії. Зовсім інші оцінки, зовсім інші екзити стартапів, зараз в Америці. Ну, набагато менше зараз великих проєктів, які підіймають кошти. Тобто враження таке, що насправді зараз от всі зосереджені на штучному інтелекті і всім, що з цим пов'язано. От, і відповідно, це якби новий чорний, да? Тобто там вважаються, що це буде тим, що не дасть нам скотитися в рецесію глобально, тому що в принципі, то... Ну, коротше, все для цього є, щоб скотитися в рецесію, але от, мовляв, штучний інтелект настільки підвищить продуктивність потенційно, що ми все-таки в рецесію там сильно не скотимося. Але, тим не менш, от я бачу, що... Тобто, це скорочення ринку, я маю на увазі IT, саме аутсорс-послуг, воно, мені здається, що не в останню чергу пов'язано, тобто воно не тільки з тим пов'язано, що у нас там війна, а воно з тим пов'язано, що загалом скорочується ринок. До речі, було б цікаво подивитися. Напишіть, або ми наступного разу розповімо, там зробимо невеличке дослідження. А що там, наприклад, за аутсорс-послугами в Індії? От Індія є, якщо хто не знає, то з найбільшим.
А що ми зробимо? Ми
постачальником.
Пошукаємо інформацію.
Да, подивитися на те, як у інших країн, які мають в своєму ВВП велику долю доходів з айтішки. Да, значний відсоток від сервісної айтішки. І подивимося, як там у них. Тому що, от, знаєте, ми постійно просто у нас там в Україні, в Бульбашці, там, типа, ну, у нас все падає, тому що війна. Не обов'язково. Але... Якщо, до речі, ви знаєте, то можете вже написати в коментарях, але для всіх інших, думаю, що подивимося. На цьому да, будемо завершувати, Андрій?
Будемо завершувати, так, да, будемо завершувати. Пам'ятайте, що все пов'язано, пов'язано все, і коли там зменшується кількість робітників в гейм-індустрії, це впливає на там замовлення, які ці компанії роблять у таких агенцій, які розробляють відео, які розробляють якийсь діджитал-маркетинг, і також впливає на все по колу. Тобто все дуже, як те, chained, пов'язано. А на сьогодні все. Ми нагадуємо вам, що якщо ви дослухали до цього моменту, візьміть зараз, перейдіть по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по посиланню, який ви бачите в описі, і закиньте донат будь-яку гривночку. Суму.
Гривночку. Може дві, може 50, може
давайте
соточку,
так,
може
давайте
ви
так.
З
давайте
багатої
так.
Сім'ї, тому у вас є можливість закинути побільше.
Давайте не менше долара закидувати в гривневому еквіваленті, бо менше це типу.
Бачите, що... Андрій, да. Ну, з Одеси, ну, тому він в доларах.
Ну, серйозно,
у нього завжди
да.
В доларах. Ціни там
завжди,
варіантів,
завжди.
Варіантів немає.
А, значить, ми збираємо на пікап для саперів Херсонщини, як я вже казав на початку. До речі, ми збираємо зараз, це вже другий випуск. Раніше ми збирали інший збір і разом з вами, не тільки з вами, з нами, а ми його закрили. Я маю надію, що ми і цей збір закриємо дуже швидко. Значить, як ви в курсі, на жаль, військові встановили тисячі мін уздовж лінії фронту. І ці міні поля ускладнюють просування та перетворюють українське обладнання для розмінування у ворожі цілі. 16-й окремий полк проводить розмінування як земних, так і водних ресурсів на лівому березі Херсонської області. Хлопці стали добровольцями в перші дні повномасштабного наступу, і на сьогодні від їх ефективності та оперативності залежить не лише їхнє життя, а й життя інших бойових груп, які йдуть після саперів. Під час розмінування група саперів була атакована ворожим дроном, і в результаті чого авто було знищене. Для продовження робіт саперам необхідне нове авто підвищеної прохідності, ну, тобто пікап. От, посилання під відео, посилання по QR-коду, будь ласка, докиньте грошей, щоб ми вже найближчим часом цей пікап придбали для хлопців, і вони продовжили свою надважливу роботу. А ми вам дякуємо за це дуже сильно.
Також ми дякуємо, звісно, за те, що нас слухали. Або дивилися, якщо ви додивилися до цього моменту, то яке у нас сьогодні емодзі, Андрій, ти у нас спеціаліст
по
емодзі?
Головний по емодзі. Давайте так, є, здається, емодзі робота якогось, ну, повинно бути, да? Давайте,
да,
так,
повинно бути.
Якщо ви слухаєте або дивитесь нас з Android-пристроя, то поставте робота, якщо з Apple-девайса, то поставте яблучко. А якщо з Windows, поставте віконце. Ось так, ми подивимось. Це буде важко, але ми подивимось.
І дякуємо вам. Бережіть себе. Зустрінемося через тиждень. Цьомки-бомки.
Побачимось, почуємось. Пока-пока.